Nå har vi startet.
Fantasy.
What do you mean?
Hei, og velkommen til en ny episode med Fantasyrådet. Mitt navn Franco, og jeg sitter her i dag med mine to freaks and geeks i studio. Simen Åsum, velkommen skal du være.
Takk skal du ha, Franco.
Og hjertelig velkommen til deg, Sondre.
Hjertelig takk.
Hei.
Hei.
I dag har vi med oss en gjest som har brukt sine 10 første minutter i studio på å google hvorfor fotballlag spiller OL, og hvem som gjør det. Jonas Berg Jonsen, velkommen til deg.
Autisten fikk tidlig plass denne påskeuka her. Deilig det.
Ja, deilig å få bekreftet at Honduras skal spille OL, altså.
Absolutt, men jeg hadde jo en idé om at Sverige skulle være med, og det skulle de jo ikke.
Får vi se en David Suazo kanskje på topp i Honduras? Oh, ja. Og, Wilson Palacios.
Mest opptatt av Joe Bell, da blir utilgjengelig på Eliteserien Fantasy noen uker til sommeren, da, for det vil jo være 3 eller 4 Eliteserierunder under OL i år.
Oi.
Så det blir jo da... Han kanskje ikke den mest plukkede mannen på Eliteserien Fantasy, på den dype midtbaneposisjonen der på Viking, men... Ja, ellers er det vel ikke så mange fra Eliteserien som skal da gåre.
Du, skal vi ta den først? Vi har fått en del spørsmål om det. Når kan vi begynne å spille Eliteserien Fantasy?
Ja, spør du meg, så spør jeg deg.
Jeg har ikke noe godt svar.
Vi har jo hatt egentlig en tentativ dato flere ganger nå, men med stadig utsettelse så er det litt usikkert. Men vi, så lenge vi får en bekreftelse på at oppstarten blir i starten av mai, så er det veldig like rundt hjørnet. Men hvis det blir en ytterligere utsettelse, så pusher vi også. Vi har litt av erfaring fra i fjor hvor vi lanserte, og så var det midt oppi all usikkerheten. Vi lanserte vel like før korona der, og så på en måte drukna hele spillet, alt mulig annet rart, og det gikk 3 måneder før vi kom i gang, og det ble veldig sånn. Så det mener vi hadde en ganske stor virkning på at det ble såpass mange færre spillere i fjor da. For vi gikk liksom fra 65-70 000 til 35, og det var litt voldsomt, så i år skal vi i hvert fall over 50 igjen, tenkte vi, og da vil vi gjerne ha en boost inn, og ikke en sånn, åja, Eliteserien, ja, bestemmer det.
Ja.
Så det er svaret på det spørsmålet, så det blir sannsynligvis ikke noe påskepludring med lagene.
Nei, det var jo det jeg håpet på, jeg da. Men hvordan går det med deg? Hvordan er skiformen?
Skiformen er bra.
Ja.
Og,
du er flink.
Gikk jeg forbi skiene mine på vei ut her, de sto og så bedende på meg og ba om å bli renset, for jeg var en tur og gikk i marka nå for ikke så lenge siden, og der, nå var det betydelig mindre snø, særlig ned siste hellinga fra Ullevålseter mot Sognsvann, som jeg tok en råsjans på, møtte en sånn klassisk markatraver på Ullevålseter, som mente at det gikk helt fint å kjøre ned. Ja, det gikk jo på en måte, men skia mine synes ikke det var så stas. Så nå begynner jeg å lure på om det nærmer seg slutten av sesongen. Jeg har håpet å bruke påsken litt på å gå litt lengre nord i marka, da, hvor det er høyere og kaldere, og snøen ligger tjukt fortsatt. Men når det er mer 10-12 varmegrader, liksom, selv på de her utfartsstedene ganske langt inn i tjukkeste marka, så er jeg litt skeptisk. Altså.
Mm.
Vi får se, men jeg hadde et mål om å gå 1000 kilometer i år. Jeg har litt å hente.
Mm.
Så da...
Hvor mye har du hentet?
Jeg har gått 860.
Okay.
Wow.
Ja.
Så jeg mangler 140.
Ja, solid.
Mm. Det er det for en uke.
For de som ikke har sett bildet vi har valgt å bruke i promoen, Jonas, det er et litt yngre bilde av deg, men du har alltid vært en liten sånn Casanova. Og for de som ikke ser det bildet, så har du har jo ikke en knapp oppe på skjorta, du har 2 eller 3. Litt sånn solbrun, og du får jo selvfølgelig spørsmål om det kommer sånn damespørsmål da. Tommy stiller spørsmål om hvor mange damer som ble nedlagt den kvelden. Hvor det bildet ble tatt.
Ja, altså, det der med skjorteknapp åpen til navvern, det var noe vi drev med en periode der, da jeg hang med en del kompiser som var mye på Solig Plass, og eller andre sånn Hegdalsveien løsninger. Dette var jo mens ung gutter som Emil Gukil og sånn fortsatt ikke bleier. Jeg er jo en voksen mann blitt. Men det var en kompis av meg som var sånn partyfikser, som drev hele tiden og arrangerte fester, hadde et enormt nettverk, brukte Facebook flittig og var en gullgruve for de utestedene han koblet seg opp mot da.
Ja.
Så jeg husker han tok coverchargen, det var liksom, hans jobb var bare å fylle ut stedene, og så fikk han coverchargen, så han tjente jo så grådig med penger, rett, fordi la oss si han fikk 450 pers inn et sted, og så var det 100 kroner i CC, det var 45 000 rett i fore på en kveld, og vi slang jo da inn der hvor han ofte hadde festene sine. Og beklageligvis var jeg det da på et sted hvor man ikke hadde skjorteknappen opp, siden. Men den perioden her, jeg vet ikke, jeg var ikke så fut egentlig. Det tok liksom late bloomer på det området der, så jeg ble jo en periode bare kalt oppvarmeren av mine kompiser. Jeg tror at vi hadde hatt en tur til Thailand. Jeg og vi var fem kompiser som var der, og på 14 dager så klarte jeg liksom gjentatte anledninger og bare komme til oppvarmingsstadiet, og det var mye svenske damer involvert. Så etter liksom tredje kvelden hvor jeg hadde approachet, myket opp, varmet opp godt, satt i gang litt tung aktivitet, til og med kanskje funnet fram julfingeren i resepsjonsområdet, for så å kollapse i en sånn smørja fyll og søvn og mangel på få ting over målstreken. Blant annet en gang hvor jeg våkna opp, da tenkte jeg, nå er dette her er så bankers. Venninne som var litt full, som min dame da skulle følge hjem på et hotell på Koh Samui. Jeg skulle bare sette meg utenfor på en liten bar og ta en øl mens hun hjalp venninna sin på hotellet. Det er det siste jeg husker. Det neste jeg husker at jeg våkner opp utenfor utestedet, liksom midt i sentrum der, på et fortau, på et gatemarked, hvor klokka var 7:30 på morgenen. Bodene var i ferd med å stables opp der, og det røra i noen currygryter og så videre. Jeg, liksom, hva er det som foregår? Da hadde jeg ligget der i 5 timer, sannsynligvis. Det var liksom siste gang jeg var observert i, på en måte, våken tilstand. Det var 2:30, 3:30. Og så våkna jeg opp 7:30. Oi. Og hun jenta som jeg selvfølgelig da hadde gode aksjer inne hos, hun hadde blitt med kompisen min hjemme stedet. Det var tredje støte på den turen hvor jeg da ikke fikk snør i bånd, og døpenavnet oppvarmeren foregikk en sånn seremoni nede på stranda i Koh Samui der. Så det var en trå fase i livet faktisk der, så jeg prøvde å kompensere kanskje med å kneppe opp for mange knapper da.
Ja, riktig. Ja. En veldig fin historie, veldig god start. Men du nevner jo Emil Gukild, han hadde jo et spørsmål, kom sent i kvellingen der i går, men han stiller spørsmål om når du skal arrangere singelfesten du startet planleggingen av i 2017. En singelfest.
Ja, altså grunnen til at jeg nevnte Gukild jo oppe var at vi hadde jo for ikke så mange dagene siden en sånn Twitter-utveksling om gamle dager i Heidausveien, hvor Erik Follestad også meldte seg på. Altså, Gukild er jo kongen av Mabo. Ja. Du ser for deg, de som ikke har vært der da, eller ikke kjenner til Oslos uteliv, så er jo Høydalsveien der hvor gjerne de unge, peneste diner kommer flyttende inn og ikke har oppdaget Grynerløkka og de mer skumle strøk av byen enda. De valfarter fra BI inn i sine nye leiligheter på Gullkisten der oppe og rett inn på Mabo. Der står Emil Gukild og ja, i forhåndværende tid, jeg da, og tok imot de sånne skrukkede sommerskjorter som klistret seg inn til kroppen for det var så hett og varmt innpå der. Trond Giske var gjerne innom. Det var liksom det var den type atmosfære. Og i den, altså så både Gukild og jeg har vel liksom sikkert koset oss mye i livet som single da. Han har jo hatt litt sånn kjæreste innimellom, men i 2017 så begynte vi to og en tredje kompis å diskutere prosjektet Singelfest, hvor vi da skulle arrangere en svær fest hjemme hos meg, hvor kun single var tillatt. En slags trafikklysfest, men kun spesielt inviterte grønnkledde da. Og da hadde vi begynt å jobbe med en svær liste med felleskjente og damer han hadde kontakt med, jeg hadde kontakt med, og han tredjemann Thomas, og vi satt liksom og røra i bilen i 2 timer fra Oslo til Lillehammer, Sjusjøen, hvor vi skulle gjøre noen intervjuer med langrennsløperne før OL i Pyeongchang. Gukild skulle lage sånn moroinnslag med Marit Bjørgen. Og så hadde vi 2 timer med liksom den ene drøyere historien enn den andre. Basert på virkelige hendelser, men også da planlegging av denne singelfesten. Og det har jo ikke skjedd da, siden det. Han fikk seg kjæreste først, og så fikk han Thomas det, og ja, nå er jo Gukild singelen, tror jeg, men
det har vi fått med oss. Ja.
VG Helg anbefales. Der ble han lurt ut på gitt. Ned i havnebassenget. Helt sånn Erna Solberg i Sive-atmosfære. De som husker det legendariske Dagblad-magasinet-bildet. Ja, men så svaret på det, Emil, er jo at du og jeg vi må komme sammen. Du har jo nå gjort liksom, jeg føler jo Facebook-eventens forsidebilde må jo være at han stiger opp på havet, og så er det trekkplaster nok til å til å invitere de damene vi vil. Problemet jo at corona selvfølgelig også ødelagt da, mm. det siste drøye året. Så det jo en viktig faktor, men kanskje sommeren?
kanskje. Vår første gjestebooking av Emil René var jo faktisk på Mabo.
Du møtte han I barn der?
En såkalt kava onsdag.
Herregud.
To høye menn møttes I bardisken på
hvem, Mabo. Hvem approachet hvem?
Det, vet du hva? Det, jeg husker faktisk ikke helt hvordan det utviklet seg. Men,
du også har jo litt sånn Mabo-tryne, vet du.
Ja.
Du bare litt for snill gutt.
Jeg har kanskje det.
Du, jeg har vært på Mabo med han Sondre. Mm. Og, for han hodet hans jo over alle andre. Så han går med tjukke manken på toppen der. Drar som en magnet.
Ja, men det fordel med høyde. Det en grunn til at ja. Emil Guker og Trond Giske også har trivlig godt I høyden på Mabo. Har du 1,90 på lessen, så har du et godt utgangspunkt.
Ja. Så absolutt. Ja, ja. Jonas, hvordan gikk Blankrudet 29 for deg?
Nå var det så god stemning. Kan ikke bare drite fantasy. Jeg fikk 35 poeng.
Åja, såpass.
Ja, det var bra det. Jeg hadde planlagt godt wildcard I 26. Full rulle inn I den runden. Sonskade riktig nok, så det gikk jeg fra 10 til 9 spillere uten hit. Følte jeg sto godt. Men som alt annet jeg driver langtidsplanlegger denne sesongen, så gikk det fullstendig til helvete. Så jeg så at jeg klarte, det meste jeg klarte å tape 57 poeng til motspillere I miniligaer, som også har kjørt til og med noen av de. Jeg har tapt over 50 poeng til spillere som hadde samme taktikk som meg. Da. Spart opp bytter og spillere og på en måte kjørt uten å spille free hit. Men free hitterne fikk jo gjerne 75, 80, 90 poeng de også. Så det var jo... Kanskje den mørkeste runden til nå av en rekke av mange. Så det var utrolig seit, rett og slett. Jeg så jeg hadde 7-8 spillere like som folk, og hadde likevel liksom 40 poeng mindre og sånn. Helt utrolig. Men jeg blir jo veldig straffet for å ikke ha Veltmann, Trossard, Lingard, Antonio til en viss grad.
Det mye som straffer av det som kan...
Alle de som liksom var på vippen, det var det jeg synes var så ekkelt med hele den runden, som gjorde også at jeg mente på forhånd at frihet ikke var så smart, var jo at... Det så bingo, hvilke kamper det som kommer til å bli de store poengene. Ja, ok, selvfølgelig sjansen med clean sheet, Brighton, stor. Mm. Og de som kjørte trippel bak der, eller med Trossard, fikk jo kanskje en 30 poeng fort da. Mm. Og vel rundt det er jo, da spilte man jo på oddsen, hadde den på sin side, og I motsetning til Brighton I andre doble eller blanks fra før, så gikk det bra denne gangen. Men så det var helt I orden, og jeg satt jo med Dunk selv, jeg vurderte han som den beste liksom, men... Det ble jo 6 poeng, det jo litt lite noe andre da, for 24 på Veltmann og Trossard. Liksom. Mm. Så det blir jo bare sånn brandslukking I liten skala. Da. Men ingen av mine gjør jo noe I det hele tatt egentlig. Så,
det verste som finnes er å ha en sånn drittrunde inn I en landslagspause. Så det 2 uker med å stirre på det røde drittbilen.
Ja, har ikke åpnet laget siden...
Jeg mener med at jeg åpnet først I morges.
Ja. Gjorde du det, ja. Det bra.
Det var deilig. Det så jeg har klart det, og jeg sa det til deg sånn at du spurte meg om jeg kunne komme, og jeg sa at det passer egentlig jævla dårlig. det har vært en... Og det helt, man har jo sånne faser I sesongene, det må man jo bare vite og huske at det lange perioder hvor det går trått. Altså jeg var topp 100.000 I Game Week 10, etter en litt sånn helt streit kladde til start, men kom meg inn topp 10 eller 100.000 I Game Week 10, og nå jeg på en måte, jeg har jo da sunket 27.000 plasser siden det, eller opp ned, litt sånn som deg, Simon, liksom.
Bare ligger og vaka.
Jeg kommer ikke noe sted, da, og for hver runde som går, så øker jo terrenget eller tapet opp til topp 10.000, da, fordi det jo veldig digg å ligge der etter Game Week 10, og etter for så vidt 15-20 også, men alle disse planleggingsrundene vi har hatt nå med doble og blanke, så har det jo bare gått nedover, da. Og det jo veldig frustrerende.
Mm. Simon, hvordan gikk det for deg? Du noe chipløs, vet jeg, men du brukte ikke noe chip denne runden her.
Det gjorde jeg ikke. Nei. Jeg endte 2 poeng mindre enn Jonas, så ikke sånn voldsomt her heller. fant jo ut rett før jeg skulle gjøre bytte, at jeg hadde jo klart å lurte inn tredjekeeperen til Brighton, ja, på benken. Så det ble ikke noen forsvarsbytte der.
Har ikke du gjort det der før?
Hæ?
Har ikke du gjort det der før?
Jo, det klart man som ville før, med Rian Nyland fra start. Så jeg fikk ikke inn noen ekstra Brighton-spiller. Hadde Burn fra før, måtte jo satse på tannstarta, det gjorde den ikke.
Åh, Gud.
Bissouma, som mitt Brighton-asset, fikk med seg 3 poeng.
Der fikk du fikk toppen!
Ja da.
Toppen med Bissouma.
Ikke noe gult kort der, eller?
Nei, ikke innsluppet.
Jeg hadde jo hatt 11 spillere hvis sånn og Burn hadde vært klare, men det ble det jo ikke. Det jeg gjorde var å gå, jeg tok inn, siden jeg ikke fikk inn Brighton bak, så tok jeg inn Leeds, tok en sjanse på de Der fikk jeg en Ailing. Hvem har det kastet ut igjen da? Det husker jeg faktisk ikke i farta. Jo, jeg kastet ut Stones for Ailing. Mm. Kappa Rafinha da, det var litt kult da, men han fikk bare ett poeng mer enn Hurricane, så ja, det ble ikke veldig bra. Så står laget mitt heldigvis fint til runden her, men jeg litt sånn Jonas, jeg har omtrent ikke orket å åpne laget siden runden, og så har det egentlig vært deilig med landslagspause og litt optimisme, og så ble den slått i trynet igjen, og cirka fikk 3-0 mot Norge. Så,
ja.
Det har skjedd mye spennende i landslagspausen da. Mitrovic med ny all-time toppscorer for Jugoslavia, blant annet, eller Jugoslavia-Serbia.
Når er det han skal få gjennombrudd sitt denne sesongen?
Det lurer jeg på, ass. Men det er ganske sjukt at han er det som 26-åring.
Men meldte ikke du knallhart før sesongen at Mitrovic var årets
billig spiller?
Men husk at Serbia har en utrolig kort landslagshistorie da.
Ja, men det inkludert Jugoslavia. Som 26-åring, vet du. Og Luxemburg slår Irland, det har vært litt av en landslagspause, altså.
Stikk. Ja, god helg for Lars Iversen. Så jeg, han har jo irsk kjæring, og så tapte jo Norge 3-0 mot Tyrkia. Det tungt med 0-1 hjemme for Luxemburg i 85. minutt der.
Oi. Armenia slo Island i går, og det var ganske gøy.
Ja. Spør og sak, Eriksson, hvordan gikk det med deg?
Grønn pil!
Ja!
430-417. Ja. 1000 overall.
13.000 opp.
Men nei da, det ble jo, jeg har valgt å se veldig på average points denne runden, for den er jo på 25, så alle er jo over der, gutter. Vi må jo alltid se på averageen, det har jo så mye å si om slutten av sesongen, så jeg er hele 20 poeng over average, altså med 45 poeng totalt.
Du skjønte en sånn average for aktive spillere, altså ja, du klarte å fjerne på en måte alle døde lag. Det hadde vært mye mer interessant.
Men du har jo det da, du har jo average på alle de ulike tiresene, hvis du vil gå inn og sjekke det. Ja. Men det krever jo litt jobb å gjøre det, men jeg sjekker jo alltid mot topp 100.000 for eksempel da.
Ja,
på den FPL Live-greia.
Der er det over average. Der er det vel høyere enn 45, ja. Vil jeg tro. Så,
men det var ikke så veldig høyt snitt faktisk.
Ja, det var kanskje ikke.
Det var midt på 40. Det tror du ligger så vidt under, bare.
Ja, jeg bytta ut Foden, satt på Smith Rowe. Ja. For jeg har ikke wildcard igjen.
Så du tok ikke minus da?
Nei, jeg tok ikke hits. Nei. Men jeg endte jo med en del spillere som jeg hadde regnet med skulle spille, som ikke spilte da. Bale blant annet. Burn håpet jeg på skulle få minutter. Sånn var jeg skadet, så den var jo grei. Men trådsaker.
Mm. Ja, det var jo de som hadde flyt hadde kjempefordel, ofte med Bale 0 minutter. Da. Ja, der kom det noen trossarer, noen lingarer og noen jævelskap inn fra benk, så jeg rundt omkring.
Det gjorde det. Jeg også sånn, jeg kjenner meg igjen i det du sier, altså man må velge på en måte, hvis man skal få litt oppside av en sånn runde, så må man velge noe å satse på. Og jeg droppet liksom Leeds fordi jeg hadde en Areola, for eksempel. Jeg hadde Smith-Rowe, så jeg droppet Lingard, og så gikk jeg all in bar, så han kjørte inn i Aubameyang. Jeg kjørte også inn Veltmann da, heldigvis. Det gikk jo greit. Men 43 poeng, så minus 4. Veltmann innenfor Lauten er jo en store helten, men...
Fryktelig snitt den runden for oss fire her da. Ja, altså, ingen sånne 80-90 poenger som kan komme og...
Ingen flyter med det.
Men skikkelig sånn vanskelig det der med de der... Vi har vært innom det før, de der blank-rundene som blir veldig små da, altså veldig få kamper, så tidligere så er det vanskelig den balansgangen om man liksom skal bruke flyten, for det er jo på en måte sånn når man tenker langsiktig, så er det smarteste, for da kan man liksom bare legge fra seg den planleggingen. Ja. Men så har liksom, vi har fått så lite igjen for det før, men nå får vi en litt sånn motsatt effekt med at nesten alle de interessante, i hvert fall sånn rett før deadline, da, faktisk får ganske brukbar return, da, eller i hvert fall veldig mange av de.
Mm. Ja. Det som har Jonas sier, i hvert fall altså den Brighton nullen kunne man nesten altså sånn, å satse på den det var, hadde jo alt å si men Sondre, vi må se litt fremover, vi skal ikke grave oss dypt ned i fortid her
selv om jeg gjerne skulle sitte her og snakke om andre ting altså. Jeg følte litt øyeblikk jeg var med den Iselin Guttormsen G-punkt-podcasten med Jonas her som fyrte på men vi må vel over til litt mer fantasy-relatert
vi kan jo bruke sånne uttrykk som hun har da, sånn vaginal prolaps ja, hvis man har følt seg til grader nord, meget sterk på å liksom dra inn kjåsa si i hver eneste mulige sammenheng til liksom turfølgt store glede, ja, Henrik, og kanskje noe frustrasjon.
Elvestad var vel ikke så fornøyd med det hele veien, han synes det var en smule ukomfortabelt der. Men vi må se på hva som kommer da, lage et litt oversiktsbilde. Hva har vi igjen av spesialrunder? Har vi fått noen... eller hvilke lag å spille ser vi til. Så må vi ta en liten jobb med å rydde ut litt sånn hodebry folk. Noen spillere som har blitt byttet litt inn i forkant av Blanks, Bale, Aubameyang er noen av de. Hva gjør man med de gutta der? Så skal vi gå først inn i en synsundersøkelse. Spalten som burde vært sponset av Specsavers er tilbake. Vi har hatt en liten pause fra synsundersøkelsen. I utgangspunktet så er det en spalt hvor vi skal name-droppe spillere som har levert en god prestasjon, men ikke har fått målpoeng. Nå har det vært landslagspause. Folk kikker kanskje ikke så på, mye på Armenia og Montenegro, som du gjør, Simon.
Nå skal jeg si det, at det var grunnet jobb, altså, men jeg trakk ikke gullodde når jeg fikk Armenia og Island i går. Altså. Men det var en kul match, men det er ikke så veldig mye interessant du får ut av matchen. Da.
Er det islandske eventyr over?
De var døll, ass. De var skikkelig døll. Armenia, altså, men det var litt sånn kampbilde som Norge-Tyrkia følte, at liksom Island har ballen hele tiden, eller ikke hele tiden, men klart mest. Og så skårer Armenia litt sånn på det de får. Men,
da har vi hørt noe om den kampen.
Ja, jeg tror faktisk det.
Jonas, jeg vet at du så litt på England. Ja, var det noen som utmerket seg
der? England har jo vært helt formidabelt stabile og gode, og liksom gjør akkurat det de trenger i kvaliken og egentlig ganske mange mesterskap på rad, og sånn var det litt mot Albania, helt sånn, de gjør ikke mer enn de må, vinner 2-0. Clean sheet da på Stones, Maguire og Shaw for de som har de på laget. Cannon Phillips fikk debuten vel fra start for England.
Ja.
Det var gøy, han fikk 70 minutter, ble bytta ut for comeback kid Jesse Lingard igjen i varme. Nei, han kom kanskje inn for Foden, ja, samme det, men det var Kane skåret mål, Mount var bra, Sterling lå ute til venstre og så ikke så veldig farlig ut.
Nei,
så det er jo det var egentlig en Premier League på en måte, litt sånn som i Premier League.
Det var det.
Ja, på spiller, en måte. Ja, Mount ganske smågiftig, Kane selvfølgelig skårer et mål, altså litt sånn.
Ja, får noen bekreftelse på at de gutta der er i form da, spesielt Mason Mount og Jesse Lingard, som du sier. Ja. San Marino i første kamp, hva legger man i det? Men Jesse Lingard var jo BB den matchen. Mm. Veldig, veldig god. Og Mason Mount i går også med scoring. Der, vi skal snakke mer til
seg etterpå, så
jeg synes det var en
god Albania er jo ikke helt kasteball da, sånn internasjonalt det laget er egentlig helt brukbart, så den kan man legge litt i, men enig i San Marino kan man liksom.
Nei, det er som Gibraltar.
Ja. Ja, det er det. Noe mer, Franco, har du noe spesielt fra pausen?
Nei, jeg så England-kampen og synes egentlig det er greit, det er sånn som Jonas, det, sånn, det var liksom som å se hvordan de gjør det i Premier League, de engelske gutta, ja. Egentlig.
Solskjær da.
Solskjær med Henrik.
Ja, han var jo Henrik. Det var artig. Det er riktig, stemmer. Den kampen så jeg ikke, men jeg bare registrerte at han så den kampen.
For det er en rå fyr.
Ja,
kan du ta med meg til det her i Sundsvall-undersøkelsen? Nå så jeg riktig nok ikke matchen selv, men rapportene sier jo at Diogo Jota var veldig bra for Portugal. Tot mot seg Serbia vel.
Ja, da Ronaldo egentlig hadde en par overtid der.
Ja. Ja. Så man har fortsatt litt dårlige vinkler på om er inne, men den ser jo fra de beste vinklene faktisk ut som man er inne.
Ja.
Så skulle jo hatt goal line technology, eller Hawkeye der. Som er, så det lover jo bra. Og litt sånn pussy statistikk der, at i løpet av de 3 årene han var i Vols, så skårte han ikke på hodet i det hele tatt.
Mm.
Siden, eller etter overgangen så har han skårt 6 mål på hodet.
Oi.
3 av de på Portugal, tror jeg. 3 av de på Liverpool. Så det er liksom, jeg vet ikke hvor tilfeldig det er, men pussy da.
Han får ikke flere poeng om han skårer med hodet i fantasy. Nei. Så det er egentlig klinkende likegyldig sånn
jo,
sett.
Men når man har fått en ny egenskap, ferdighet, det handler vel mer om timing og være på riktig sted enn kanskje spenst og headeferdigheter.
Men han nå er jo veldig fantasy-aktuell for tiden.
Ja, så det er ikke.
Det er jo fint å få litt bekreftelse der, han er i skåringsform. 2 skåringer.
Men jeg synes egentlig det er et styrketegn at han starter for Portugal.
For et lag de har.
Når jeg så på laget der, så hadde jeg egentlig ikke jeg han i line-upen heller.
Nei.
Sånn,
har de hele det Benfica FM-laget dette? Nesten. Florentino, Luis og Ruben Dias.
Ja, Luis spilte vel ikke landskapet.
Pizzi og gutta, hæ? Nei, han er på lån i Monaco eller noe sånt, tror jeg.
Ja.
Ja, men ja, uavhengig av det, Jota blir sikkert nevnt flere ganger i dag, Jonas, men hvis vi skal danne et lite oversiktsbilde over, altså, det har jo gått veldig slag i slag et par måneder nå, føler jeg, med fredagsfrister, midtukerunder, dobbeltrunder, blankrunder. Mm. Nå er vi litt tilbake til normalen, egentlig, med de typiske lørdagskampene og helgerundene. Vi får et pust i bakken i ukedagene. Hva vet vi om rundene som kommer, og hva har på en måte til gode å bli satt?
Ja, det reagerte litt på det ikke noe kikket var, at ikke de automatisk bare har satt disse her lagene som er involvert i
32.
Semifinalen i FA-cupen, at ikke de bare var flyttet allerede, men nå er det jo faktisk bare 6 kamper inne i denne runde Gaming 32, da.
Mm.
Men det antar jeg at kommer til å løse seg. Det er jo, hvis ikke, så er det jo høyinteressant. Da har vi jo en monster blank i 32 igjen. Men det får vi jo bare gå ut ifra at de pleier å gjøre som de gjør, at de dytter bare den For der er det jo nede i midtuke heldigvis etterpå. Så ja. Det får vi ta fritt. Ellers er jo ikke de to siste endekampene plassert enda på aprilprogrammet, og det tyder vel kanskje på at de drøyer den og tenker at det kan gjøres godt ut i mai da. På da det Everton Villa og Tottenham mot Saints. Southampton. Vi husker jo hvordan gikk det i starten av sesongen, i motsatt. Da, og særlig nå som Tottenham i tillegg har ryket i Europa League, så er det vel ingen grunn til å stresse med de kampene inn. Det veldig lite covid-utbrudd, og det vaksineres over en lavsko i England, så jeg tipper jo kanskje at det ender med at de blir plassert mot slutten da, 37 kanskje, at det blir så lenge til.
Det er det ikke en sånn gyllen regel at Premier League skal, at de to rundene egentlig skal bare være enkeltmatcher?
Bare 38.
Ja, den skal spilles helt likt, det er på en måte greit, men jeg trodde også
37 har jo vært monsterdobbel i mange år nå. Fordi det har alltid hatt en sånn...
David Gea cap.
Var det 37?
Jeg tror det.
Ja, og Kane hadde jo to hat-trick mot Leicester og Hull i 37 for noen år siden. Grei triple captain for de som hadde den slenge igjen. Så... Det er muligheter der, men det betyr jo kanskje at de som da, som for min del da, som valgte å gå trippel Villa på grunn av både kamp i blanken, selv om det var mot Tottenham, og at de har da den doble igjen, vi straffes jo kanskje litt da, for Villa er jo veldig ut av form og skaper jo ingenting uten Jack Grealish, tallene er jo kjempestygge. Så det er jo litt kjipt. Jeg hadde vært digg å bare fått unna den. Jeg sitter med Calvert Lewin også, det hadde vært fint å liksom fått litt betalt for den slags planlegging, kaller det da, som jo gjør at man sitter uten Bamford og Antonio for eksempel, men med Watkins og Calvert, så det er jo litt sånne ting, men ellers er det vel ikke så mye nytt. Det vil jo bli noe i forbindelse med FA Cup-finalen der også, men det ser jo som de har ganske god kontroll nå, tenker jeg, på fixtures-avviklingen.
Det virker jo sånn. Det eneste er jo den runde 33, er jo det eneste altså, sånn, ja, av runder som vi vet blir spesielt hittil, er jo den. Fordi da spilles Liga Cup-finalen samtidig. Så da er du fire lag. Det må jeg tenke litt på, for jeg har jo godt investert i både City og Tottenham, så brukte wildcardet. Og...
Ja, vi har vel alle brukt wildcard der nå, så det er jo ingen som har noe å spare der, eller er det noen free hitter igjen her?
Franco har free hits, jeg har triple.
Jeg vurderer jo free hit i runde 33, fordi det er en del lag som har fine enkeltkamper. Ja.
Tørre altså, å gutse Liverpool og...
Liverpool og Leicester. Og, ja.
Brighton mot Sheffield United.
Så det har jeg vurdert, ellers er det å vente på når de her dobbeltrundene, eller de to hengekampene blir satt. Kanskje jeg er heldig at de kommer i samme runde og bruker free hit da. Men jeg venter uansett, men det er vel eneste sånn handfast i vei. Det er vel egentlig runde 33 at det er den litt spesielle. Ellers så går det vel ganske normalt for seg nå fremover. Det blir litt roligere, kanskje.
Man må jo slenge inn at det er full av masse 15 Spurs og City møter i den 33-blanken, og det er jo noen areoler og noen keepere og noen Ward-Prowser og noen småplukk. Så plutselig sitter man der med en 6-7 da, fra disse lagene.
Det er akkurat det.
Så det er vel på tide å tenke litt inn mot det. Siste jeg gjorde på wildcard i 26. Fy faen. McCarthy inn og Forster ut, som også gjorde at Son røyk og Barnes inn. Altså, det var så mye greier.
Med, det var mye poeng i det regnstykket der.
Fytte helvete, altså. Gud av meg så dyrt.
Greier han.
Men vi ser jo på en såkalt fixture swing. Den perioden som kommer nå, yes. Det vil jo da si at det er jo en del lag du Jonas, hører jeg jo, er jo godt investert i for eksempel Aston Villa, en ting at formen er dårlig, kampprogrammet deres kanskje Premier Leagues verste fra med runde 31, de har en dobbel, ja, men sånn utover det så er det veldig tøffe kamper. Det samme kan vel sies om Leeds, som har 3-4 tøffe på rappen etter en ganske fin kamp nå i 30, ja. Så ja. Da blir det ganske tøft for Leeds, så det er jo, man ser først kanskje et sånn lite skift. Jeg så på mitt eget lag at jeg kommer til å ha lyst til å bytte alle spiss, eller begge spissene mine. Kane står vel fort vekk, men sånn, jeg har lyst til å få ut Bamford, jeg har lyst til å få ut Watkins, jeg har lyst til å få inn Kelechi, for han har fin, altså sånn, det er masse som skjer nå, Simon, hvordan lag, Liverpool for eksempel, det er Liverpool, Jota får jo fort vekk et fint program.
Ja, jeg tror Jota blir et veldig populært bytte inn fremover, det tror jeg. Og jeg tror det, altså jeg også vurderer veldig sterkt å gå den veien der, så ser absolutt sånn det. Også, vi diskuterte litt i en tidligere podcast vi hadde før vi spilte inn her også, at man både kan se Jota som, altså uavhengig av hvilke andre man har fra Liverpool da, og at man kanskje ikke er så tenker ikke så mye om de der Liverpool-plassene nå som man har gjort før, da, med tanke på at de fleste sitter kanskje bare med Salah eller ingen fra Liverpool. Så,
men vil man ha, jeg har Salah fortsatt, vil man ha Jota ved siden av, sånn som Liverpool har sett ut offensivt nå over lang tid?
Nei, det er på en måte fair, og det er helt enig, men så er det jo den som Frank var inne på, at programmet snur da, og at man kanskje tror på en litt framgang. Men du må ikke sette det opp imot hverandre at du skal ha en av de, tenker jeg da. At du enten skal gå den billige veien med Jota, eller om du skal gå den dyre veien med, og den trygge veien med Mohamed Salah.
Nei.
De er litt uavhengige av hverandre, men jeg er jo helt enig med det egentlig, Jonas, at man skal ta Liverpool med en litt klippe salt nå, og i hvert fall så litt med hvor fokuset faktisk er nå. Sånn det har blitt, så ser den veien til Champions League ut, så er helt klart lyset ut med å prøve å gjøre alt i selve turneringen da, i Champions League.
Ja, det er på riktig side av tablå i Champions League,
absolutt,
riktig nok da.
Absolutt. Men, selv om det er en tøff vei fortsatt.
Absolutt, selvfølgelig. Men spilletida da? Altså, nå er Fabinho vel låst i den dype rollen igjen. Ja. Det er jo bra for Liverpool. Og så er det jo da, når Firmino er tilbake, vil du tro han er det nå, så er jo de tre gutta klare, og da må Håta inn i miksen her.
Mm.
Da er vi litt tilbake til den potensielle spilletid-greia, eller tror du han legger om og eller bytter ut en av indreløperne og spiller Håta for å få 4-2-3-1-variant?
Jeg tror han spiller 4-3-3, med tanke på at jeg har slitt såpass lenge, og endelig har fått tilbake på en måte Firmino som er inne på. Da.
Mm.
Og jeg tror nok mest at det er Firmino som blir valgt foran Jota, men at det blir en form for rotasjon. Men så er det...
Vi spilte vel alle fire par
tre kamper i høst? Ja, men det var ikke mange.
Særlig altså. På Etihad for eksempel, da hadde du jo veldig mange skader.
Men da la de jo om da, 4-4-2-ish.
Ja, ikke sant? Men det er det, og da husker jeg vi snakket om at ja, Liverpool er så gode, Håta får en halvtime og de jager, så er det greit, eller om de bare skal trygge, så er det også bra. Men nå er jo ikke Liverpool der.
Nei.
Det er en litt annen sits med å ha Håta, synes jeg nå, i forhold til da vi trodde Liverpool var veldig, veldig gode.
Mm.
Fordi de skårer jo mye mindre mål. De har vært litt mer stabile nå i et par kamper, da, så jeg tenker jo heller at man, hvis man skal prøve å finne en annen vei, at å gå tilbake igjen til bekkene kan være noe, da.
Mm. Så er det jo det man håper, ja. Eller vi prøver i hvert fall da, når vi sitter her og ser på, en måte på lagene som får et veldig fint program, og om det på en måte gjør også at kanskje formen også følger litt med, at man får de fine resultatene når det er kanskje spesielt litt senere, når det er Leeds, når det er Newcastle, når det er Southampton, når det er West Brom, de lagene som på en måte du møter, som det er fint mulig å score flere på. Mm.
Samtidig så var vel både Burnley og Brighton og West Brom med kampen på papiret man skulle tro i greit, og det var det 0-2-6 det ble på de åtte kampene der hjemme.
Det
tror jeg startet med par uavgjorte, og så var det 6 rake tap.
Ja.
Og det var jo masse av de kampene som var fine.
Mm. Ja. Nå er jo situasjonen litt annerledes da, enn det var da. Det var jo
litt
det
faktisk
lysere nå, ja. enn det var da. Med tanke på at...
Men jeg synes det der Håta-hypen som også har gått litt på Twitter, jeg skjønner ikke helt, jeg kjøper ikke helt den.
Nei. Man ble kanskje litt skeptisk. Litt vel revet med da, under høsten når man hadde den perioden sin, men det ser jo faktisk ut som man har kommet veldig... Altså, alle minuttene han har på en måte spilt etter skaden har jo egentlig vært opplysende for Jota da.
Mm, absolutt.
Det, og vi var jo veldig skeptiske, eller i hvert fall jeg, om man på en måte skulle gå dit med en gang, for vi må jo se, hvordan han er. Det har vært ute i, det var kanskje ikke så lang periode, men det var fryktelig mange matcher.
Veldig mange matcher.
Det var vel
tre måneder.
Ja, 12-26.
Det er jo fortsatt lenge da.
Ja.
Men det føltes nesten som et halvt år med tanke på hvor mange matcher det faktisk var da.
Mm.
Men han bør absolutt nevnes da, som en av de. Og i hvert fall det der er veldig godt mot Liverpool, og så kan man jo, hvis man skal vurdere, hvis man har wildcard, og man skal bruke den tredjeplassen på en spiller som er fire blank, som i forsvaret, Nat Phillips, eller man skal tape en plass, eller eventuelt bli benkespilleren, hvis han ikke får tillit ut sesongen. Da.
Mm.
Men det, alt ser ut som om det er han som får tillit nå.
Men han konkurrerer i en prisklasse hvor det er mye annet fint også.
Mm.
Vi nevnte i sted Jesse Lingard.
Ja, Jota,
ja. Ja. Vi har Sorcek, Mason Mount. Det er
Rafinha fortsatt, ja. Gundogan er ikke død.
Gundogan er ikke død. Så det er mange i det prisklasse som er fint.
Martin 15 er ikke død.
Nei, Gundogan skårte vel for Tyskland også, i pensen.
Ja, det gjorde
han. Men ja, jeg kan vel nevne det. Vi har vel snakket litt om at vi ikke skal snakke så mye Patreon her, men Sondre, vi skulle jo spille inn en sånn wildcard-spesial på Patreon. Hvis du vil bli Patreon, så kan du gå og høre på det. Men det tok jo en time å sette opp et wildcard-lag sammen. Og vi valgte jo å gå for 3-5-2 på grunn av liksom de midtbanene som er der. Og da prøvde vi å lage en liste etter vi hadde satt opp til valgkartlaget også med spillere som liksom nesten klarte det, eller kunne vært i stedet for. vanskelig oppgave. Altså.
Ja, det en liste med de som nesten klarte det der.
Men Jonas, altså, det her jo, altså, vårt kjære Arsenal møter jo Liverpool nå, og så har både Liverpool og Arsenal etter det, altså ut i sesongen så møter de bare ett antatt Big Six-lag. Arsenal har Chelsea i et slags London derby, mens Liverpool møter Tottenham, nei United, unnskyld, senere. Så det er jo lag som folk som wildcard i 31, som vi Sondre i den Patreon-episoden ble enige om, kanskje er det fineste tidspunktet for et wildcard, så har jo Arsenal og Liverpool et veldig fint program, hvis man skal komme litt framfoten og litt tidlig på. Hva tenker du om Arsenal da, hvis man skal tenke litt kampprogram og at han fortsatt er i Europa League, hvordan tolker du liksom Artetas i prioritering?
Det er akkurat det. Han har jo vist at han har vært veldig tilbøyelig til å rotere ganske kraftig, og at Europa League nok den klare målsetningen nå. Med de siste poengtapene så er jo topp 4 mer eller mindre helt utenkelig, og det er jo nesten som han sliter med å komme inn i Europa League også. Mm. Så jeg tror at Europa League er nok nesten nummer 1. Mm. Og så er spørsmålet, hva er hans beste elver? Han er veldig... Egentlig trodde jeg at han var lett å lese. Jeg kjøpte også Smith Rowe til denne litt i et langtidsperspektiv, fordi jeg ville ha en veldig billig femte mitt, som det også går an å... og benke innimellom. Så analysen min var jo at Aubameyang og Lacazette ikke hadde spilt sammen siden midten i januar. Aubameyang hadde ikke spilt kant siden 18. i første. Og så kommer han inn og gjør det mot West Ham, og gjør kanskje sin dårligste kamp på sesongen. Var jo helt forferdelig dårlig. Var jo ikke involvert i noe som helst. Så analysen min stemte, men Arteta velger likevel å spille han der, og det går jævlig dårlig. Så, og det går utover Smith Rowe for første gang. Han hadde jo startet 12 av 13 kamper han kunne starte i det siste, så han har egentlig vært veldig trygg i den elveren. Mm. Og når Saka i tillegg har vært småskad, går jo av med en liten skade mot West Ham, det er ikke bra. Jeg liker
står
ikke...
Står over mot England også.
Ja. Ja, det var vel første gang han var tatt ut i A-troppen. Mm. Så jeg likte ikke det der, altså, hverken disponeringen eller egentlig, i hvert fall ikke starten av kampen. Men, så jeg synes det litt vanskelig å lese, men Lacazette har jo vært veldig on fire nå, da, faktisk. Han er fortsatt en mann som er ganske langt unna å havne på mitt fantasy-lag. Litt for... Arsenal skårer jo litt sånn... Det er fortsatt ikke en veldig høy XG. Det ser småpent ut og en del sånn, og mot West Ham så var det jo en helt merkelig fotballkamp. Det var jo, kunne jo blitt 7-8 mål til hvert lag, men det har på en måte ikke vært tralten egentlig. Da.
Og det har egentlig vært litt motsatt.
Ja, det har vært mange ganske lukka, litt sånn låste matcher, hvor de av og til på en måte har dagen, og da ser det veldig pent ut, som første time mot Leeds, når de får litt plass, og West Ham var jo helt, ikke til å kjenne igjen de heller, det var en veldig, veldig utrolig merkelig fotballkamp.
Men synes så, du Martin Ødegaard, eller Leno, eller Tierney, kanskje de spiller,
ja, altså, hvis jeg skulle hatt spille, på
fantasy, eller koste litt lite da?
Ja, på, den første jeg hadde tatt hun på et valgkart, er nok Tierney.
Ja.
Han er såpass offensivt viktig og tåler mye, og hvis han ikke spiller så er, han, da er det null minutter, det er litt digg det også. For ofte ikke tropp hvis han hviles, eller det er liksom sånn, da er det helt ut da. Litt småskader og sånn, så det er en risiko, men han ville nok kanskje vært med på et valgkart. På midtbanen så har jeg nå Smith Rowe, kommer til å stå med han, ganske sikker på at han starter neste, men han er på min benk da. Så ellers så synes jeg ikke om jeg har vært det opplagt. De som gikk den veien forstår jeg også, men det viser seg jo å være en felle, og jeg tror ikke det er noe sted å ha 11,5 millioner.
Men hva ville du ha gjort? Hva tenker, altså, jeg gjorde jo det. Jeg satt han på for blenken, og så ser jeg på laget mitt nå at det er veldig mye jeg har lyst til. Altså, neste laget på blokka vi skal snakke om er kanskje Chelsea da, og så har jeg lyst på Chelsea defensiv fra og med nå, og derav kan jeg ikke gjør noe med Aubameyang, og så kommer du til neste runde, han er ferdig med Liverpool, og da er det Southampton, nei, unnskyld, Sheffield United, som jo har gitt opp i full offentlighet. Og
deretter er det vel full av med Everton, men Newcastle borte, så er det et kjempeprogram, og det, da ville jeg jo kjøpt meg den tida, hvis du allikevel tenker å stå med Aubameyang mot Liverpool.
Midland, liksom.
Han kan jo fint få til noe mot Liverpool, og jeg tipper Arteta, jeg har Arteta store hodepinne nå, er nok akkurat det, hva gjør jeg med Aubameyang? Tillegg til litt sånn utfordringen med at han har vært for sent på spillemøter og ble jo da benka mot Spurs, Lacazette i god form, og Aubameyang funker ikke noe særlig på kanten nå, hva gjør vi? Treårskontrakt på 300 og et eller annet tusen pund i uka, du er i ferd med å male deg ned til hørnet her da, som ikke er bra, så det tipper jeg en av de tingene han virkelig tenker seg godt om. For Lacazette er jo, har jo bare et drøyt år igjen av kontrakten nå, så skal de kvitte seg med han, er det jo nå i sommer de må prøve å bruke litt spenn, eller så må de kanskje resignere, og han nå nærmer seg jo rundt 30 der, så han har noen utfordringer der altså, men da, du kjøper deg jo veldig tid da med å se den kampen mot Liverpool, og så prøve å tolke hvem det som kommer til å spille.
Kaster du en Villa nå i den økonomiske rulletten der da?
Ja, fy faen. Nei,
slutt å snakke om Villa.
Men venter du med Liverpool, så bytter du den jo ikke ut før Sheffield United.
Nei, det er akkurat det. Nei, det er akkurat det.
Du altså, sitter du med en, så mener jeg du skal beholde.
Ja, sånn, jeg tror jeg ville kaste den nå, ja.
Nei, jeg hadde beholdt hvis jeg...
Problemet er at det er jo... Hvem er det man da eventuelt savner som man jo... føler med på? Jeg dumpet jo Bruno før City borte. Og ble jo straffet for det, selvfølgelig. Men etterpå det, tallene hans er jo helt krise. Han skaper nesten ikke sjanse lenger, og... Så han, nå er det, skaper han store sjanse hvert 500 et eller annet minutt. Så det er jo en dyr en som man kanskje ikke trenger. Sitter du med Son? Ja.
Det er akkurat det jeg gjør. Så jeg kan liksom gjøre Son til... Altså, jeg har jo ikke De Bruyne, som jeg vil komme tilbake på. Kanskje ikke nødvendigvis til denne runden, men neste. Og da har jeg... Jeg kan bruke Son til å gjøre det. Så jeg trenger ikke å ta ut Aubameyang.
Nei, det er liksom...
Så det ville vært noe annet hvis det måtte... Altså, hvis jeg skulle ha inn på De Bruyne, og Aubameyang var eneste utvei, så hadde det vært lett. Men når jeg ikke trenger de midlene, så skjønner jeg ikke helt hva jeg skal gjøre med han.
Nei. Jeg tror jeg ville gjort Aubameyang til Bruno, denne runden her. Med tanke på United sin fixture mot Brighton, det kommer til å bli en del kapteiner der, tror vi ikke det?
Jo, det gjør det fort det. Han er denne spilleren jeg frykter mest i runden, helt klart.
Og også, han har hatt en litt sånn nedadgående kurve, det er jo riktig det, men programmet til United videre er jo egentlig ganske fint, så jeg har han som en av de tre topp dogs jeg har lyst til å ha da.
Vi kommer inn på det etterpå, men som du sier så er Bruno kanskje den heteste kapteins nå da.
Men andre lag i London og Chelsea er jo kanskje den store snakkisen på grunn av den gode starten de har hatt, og spesielt kanskje fra et defensivt perspektiv. Men her har jo til og med keeperen blitt rullert. Eneste spilleren som har spilt alle kampene er jo Aspilicueta. Rydiger stått over en, Mendy stått over en. Vi trodde kanskje Jorginho og Kovacic også skulle spille alt, men plutselig blir dem ute. Og,
Kanté har jo vært så bra.
Ja,
også, så, plutselig vekk. Kanté og Kovacic er jo fort nesten de som virker å være først nå, da.
Skulle tro. Hva tenker du da, Simen, om... Altså, de har jo... Altså, vi snakker om at en del lag får fine kamper fra 31, men Chelsea er jo et av de lagene som har fint fra nå, da. West Bromwich hjemme.
Det jeg tror når Tuchel startet, var at han på en måte bare hadde en litt sånn slags utprøving, skulle bli litt kjent med troppen, så litt på trening, de som har best kom ut på der, og så plutselig var veien opp til topp 4 mye kortere enn det den så ut til å være. De havna jo egentlig bare plutselig tilbake der, til å ligge litt sånn... Så jeg tar liksom ikke det sånn superalvorlig, men samtidig så er det jo noen posisjoner man, eller noen spillere man kan unngå lett, da. Altså å droppe høyrebekken eller venstrebekken, i hvert fall venstrebekken, hvor det kanskje er... de fleste er jo av den oppfatningen av at Chilwell er en bedre bekk enn Alonso, men Alonso gir deg jo en helt annen dimensjon offensivt da, i et sånt system. Så kanskje unngå de der, og hvis man skal velge Chelsea, så ta de som får flest minutter, rett og slett. Da. Altså man går den letteste å lese til nå, har vel kanskje vært Aspilicueta, men der har du en pris som kanskje ikke er så fristende. Rudiger er vel kanskje den som er mest fristende sånn, med tanke på totalpakka. Og så er det vel offensivt, så ser jeg ikke veldig mange andre alternativer enn Mount akkurat nå, selv om jeg ikke er sånn super overbevist da, på
min side. Ble det Kai Havertz elskoven?
Ja, har jeg fortsatt en elskov til Kai Havertz, men bare sånn
Kai,
situasjon...
Ja, si med det.
Bare Kai. Det er sånn at han har fengende fornavn. Så.
Og skal du 8 mål på 9 kamper i Leverkusen som spiss?
Ja, jeg skal ikke skryte meg så voldsomt mye i Leverkusen, men hver gang jeg så de, så var jo han fantastisk. Absolutt. Og det var jo han jeg hadde øverst på ønskelista til Liverpool før sesongen også, fordi jeg trodde han kunne... eller den eneste spilleren jeg egentlig så som kunne fylle Firminos rolle da, der ute.
Du var jo kåt på Timo Werner også, var det ikke?
Nei, jo, jeg var kåt på Timo Werner, men det var fordi han var en helt annen type, og en type som jeg følte at da kan man legge om og dytte Firmino ned.
Startet med Timo Werner, jeg gjorde det.
Om vi gjorde.
Ja. Rett inn.
Ja. Men det at Mendy ble benka en kamp, det var litt sånn...
Ja, det var tull.
Mendy og Rudiger og sånn, det var jo en... Så jeg tror fine. Begge de er greie.
Du har tre fine defensive valg. Og så har du jo backene som du unngår, for enten så tapper du terrenget.
Ja, der er det 5 hver unna de 10 kampene.
Ja, ikke sant.
På begge sider. Og Reece James kommer jo ofte inn et kvarter også. Det er jo kjempekrise. Ja, de andre dyr på venstre siden er i hvert fall 0 eller 90.
Ja.
det er noe litt bedre, men det er ikke verdi det da heller.
Men så får man opplagt. Se hva prioriteringen også blir til Tuchel da. Han har en litt annen situasjon med at topp 4 er mye mer innenfor rekkevidde enn hva Klopp har. Men det er jo fortsatt to turneringer som kan spilles da, og hva man på en måte prioriterer og rullerer på.
Noe blir det nok.
Ja, og det er umulig å lese egentlig. I hvert fall fra det, fra i dag, fra nå liksom, så er det vanskelig. Så jeg ville tatt de trygge valgene hvis jeg skulle involvert meg i Chelsea altså.
Ja, han sa jo det i pressekonferansen.
Aspi Rudiger
Mount. Han sa jo det i pressekonferansen at han har, altså han har jo utelatt spillere fra tropp, altså Ziyech har vært ute av troppen og sånn, så det har vært sånn, han har jo, han sa jo det at altså det er jo en av problemene med å være her, for at alle gjør det bra på trening, men det er også en av fordelene, for da føler han at uansett hva man stiller på banen, så er det et bra lag, fordi alle gjør det bra på trening, så alle gjør liksom jobben, føler han. Og det er jo ikke musikk i fantasy manager øra Jonas, sånn sett borti fra det defensive. Er det noen offensive ved siden av Mount som egentlig er...
Det er egentlig ikke det. Jeg synes det er for spett det vi har sett av Havertz så langt, selv om han har vært involvert litt fremme, så er det på en måte for kort tid i den rollen. Så det er, jeg synes også Mount virker litt for... Altså, ja, selvfølgelig vil man inn på en offensiv til Chelsea, men selv nå har han spilt nesten alt. Han har vel startet 9 av 10 kamper eller noe sånt siden den første kampen, og det har på en måte blitt en del 2 og 3 også. Ja. Han har 2 kamper med doble digits, men ellers er det jo, det er ikke så voldsomt, og det er jo defensivt, de er best på clean sheets, best på goals conceded, best på XG goal conceded, best på big chances conceded, best på shots conceded, best på shots in the box conceded, og shots on target conceded. Alle de defensive parametrene. Det er jo en av de store bjørnetjenestene vi har gjort oss selv denne sesongen, ved å ikke identifisere dette tidlig nok. Det er greit nok at man tok 3-4-5 kamper, men nå har det gått 10.
Det har gått mange kamper.
Og det har sluppet inn 2 mål. Han har 10-4-0 på 14 kamper.
Det er akkurat det samme som vi har gjort med, hvis vi går over til en spiller da, med Creswell, at vi liksom bare har låst ham fordi at prisen er blitt litt for høy. Nå har det jo gått 30 matcher, og vi har fortsatt ikke fått inn Creswell på laget, så det burde vært en no-brainer på sånt der.
Malaysia gutt 14 har jo tatt han inn for lengst og fått masse poeng. Det er jo helt utrolig.
Men det som kanskje er litt sånn problemet da, som kanskje er en litt sånn fellestrekk både til Chelsea og Arsenal, er jo at de har liksom et par posisjoner hvor det så å si er dødt løp mellom et par spillere. Det er liksom, det er litt sånn smak og behag om du liker Havertz eller Ziyech.
De har liksom ingen Kane, Bruno Fernandes, De Bruyne, sånn, ingen sånn dit.
Nei, ikke sant? Og med, noen lag blir på en måte veldig hauset opp fordi de har en bra bredde, men veldig jevne spillere som ofte skaper en litt sånn urytme. Og så er det noen lag som har klare enere som ofte blir kritisert for at de ikke har backup, ikke sant? Det er sånn vanskelig, det er umulig å bygge et tropp på en måte som, du, altså, som blir helt riktig da. For du må ha spillere som er fornøyde med å være inn og ut av laget og et cetera.
Men du sa du vil inn på Chelsea denne. Hæ? Du vil inn på Chelsea bak denne.
Ja, jeg vil egentlig jeg har egentlig, jeg har en Regulo. Det er liksom en jeg må følge med på. Egentlig så vil jeg jo gjerne spille han denne kampen. Newcastle.
Samme her, jeg har sittet med han her
jo. Ja, alternativt så har jeg jo, altså jeg har Pope i mål, og jeg har hatt Areola på benken. For det sitter igjen fra wildcard og free og benchboost fra langt tilbake. Og jeg er jo, altså jeg har da spilt Pope så klart, og Areola har jo endt opp med masse poeng på benken, og Burnley er egentlig skuffet ganske mye sånn sett, så egentlig er det å ta litt Pope, men de, da får jeg tjening jo 0,4 eller noe sånt også. Så
Burnley har jo hatt for vane å kollapse når de bikker 40 poeng.
Ja, de har kanskje det.
Og det husker jeg vi snakket om i fjor våres også, men da jobbet hele laget for en Golden Globes kjøret til Pope. Det er jo ikke der i år. Så da straffet det seg jo å kvitte seg med Pope da, på dampen, men i år tror jeg det må være greit.
Ja, jeg føler det også.
De er litt sånn Ingemannsland igjen.
Ja. Så jeg føler det er i hvert fall raskeste vei for meg, det, ellers er det jo Rydiger inn, og det gir meg jo også litt penger i banken da, hvis jeg vel offrer Regulo, eller, men jeg har jo Maguire og så, det også, så det, jeg har egentlig ganske bra
forsvar. Jeg har også ganske bra forsvar, føler jeg. Det hadde egentlig ikke noe sparebytte, men jeg har jækla kålt på å komme på Chelsea så tidlig som mulig. Masse penger i banken som brenner, bare sånn, vil inn. Men det er jo en veldig fin runde å spare for de aller fleste da.
Ja, men hva tenker du?
Planen min har vært egentlig å komme meg inn på en dobbelt bak, med både Rudiger og Aspilicueta. Det kjedelige med Rudiger er jo at det er veldig sånn, det er 6 eller 7 poeng. Aspilicueta har du de der 9, 12, 15 poengerne som ligger og vaker. Mm. Selv om han ikke så offensiv, liksom, så han jo både oppe i boks, en snik på
corner. Han har en tendens å snike sine corner, ja.
Mm. Og i tillegg at han har en fin fot. Og,
ja. Har ikke Morata foran seg lenger der.
Nei, det
ikke
det. Men
linken var dødelig, altså.
Ja. Så jeg synes egentlig han også fin verdi under 6 for en, gå en dobbelt der, men hvem som kommer først og hvordan det...
Jeg synes ikke prisen på ASP er så skremmende.
Nei, egentlig ikke. Hvis du tenker på at du har betalt for Cancelo eller Diaz eller noe sånt, hvor du omtrent har at samme clean sheet garanti og mindre forutsigbarhet på spilletid da. De altså har vært ganske trygge da, det er ikke det. Men så synes jeg ikke det. Og jeg har jo valgt å bruke 5,5 på Regulo. Det var jo det var oppsummerte på en måte gameweeken min, at han ble skadet i, hva den gikk av, 58?
Ja, herregud, jeg satt og, 56, jeg satt og, 56 var, satt og krysset, jeg, man skjønte jo at han kom til å bli byttet ut.
Ja.
Altså, man var bare
hvor lenge
han
var
klart,
de 4 minutterne,
ja.
Men hvis vi tar bare dilemmaen der da, hvem rater høyest av Aspi Diaz herfra ut?
Nei, ja, det er nok, hadde jeg vært på Diaz, så mange har jo vært, jeg har jo ikke kommet på det i det hele tatt.
Men liksom fra nå, for nå har vi jo... Når man tok inn Diaz, så var det på en måte kanskje litt åpenbart at Diaz var overraskende, ja. Men det er jo kanskje litt
annet. Jeg ser jo Diaz fordi det er andre valg i Chelsea også.
Mm.
Fordi du har
Rydiger. Diaz og Rydiger er jo heller det enn
å spille Kvartal. Kvartal, for eksempel, da. For de som sitter der, eller Cancelo.
Ja.
Ja. Sånn er det et annet lag, vi, som var jo et stort tema på våres wildcard-prat, Leicester. De har jo et par tøffe nå, men etter det så har de en veldig fin kamprekke på 4 kamper fra med runde 32. Jamie Vardy og ikke minst Kelechi for laget som har, det var bare City som har skårt flere mål de siste 4 kampene enn hva Leicester har gjort på tross av at Barnes og Madison har vært skadet, så har jo en veldig koselig fyr å se i pressesonen, Kelechi Nacho. han er veldig fornøyd om dagen. Jamie Vardy, skal ikke si han underpresterer, fordi tallene hans er veldig gode, men de som ved unntak av kampen som var da, så har han har kanskje fått litt dårlig betalt som eier av Jamie Vardy, men altså, tall som kan bedekkes herifra til mån på begge to er det spillere å komme seg på.
Det synes jeg absolutt.
Ikke nå.
Nei. Nei, fra neste. Jamie Vardy, han har 1 scoring han, fra Game Week 14 til nå.
Helt vilt.
Det er helt vilt faktisk. Den kom mot Liverpool i Game Week 24. Men,
det er typisk å ta da mot Liverpool.
Ja. Inacho er jo kjempespennende. 5-7 bosser, alle underliggende stats offensivt, sammen med Harry Kane. Programmet som du sier er meget, meget godt, og han virker å ha selvtillit og være happy om dagen. Så jeg synes at på et wildcard og sånne ting, så er jeg høyaktuelt med Inacho.
32-35 er jo helt uvirkelig digg.
Ja, det er det.
Og jeg husker jeg ga Emil Gukild slakt på en clubhouse-samtale like for deadline her, hvor han dundret ut Kane og satte inn Vardy i runde 28. Da hadde jo Leicester slitt egentlig en del, og så eksploderte det jo voldsomt mot Sheffield United, som hadde bestemt seg for å gi opp. Selv da med Barnes, Justin og Madison ute, så var det jo on fire, og både Kane, nei, Vardy og Inacho kunne jo sitte der med 30 poeng. Det var jo helt vilt, men spørsmålet er jo Inachos historikk da, hvor lenge er dette bærekraftig? Han har nå nest flest skudd etter Kane, siste 4. Treffer bra med mål, det har jo opplagt god selvtillit, men kommer de til å fortsette med begge to når eventuelt Barnes og Maddie som begynner å komme seg tilbake?
Mm. Jeg velger å ikke tenke på det, og se på det
som sånn.
Ja, se på det litt liksom sånn Dominic Calvert-Lewin i fjor, så var det sånn at han kom inn og skulle spille spiss der, og så trodde man bare det kom til å... Altså, det var det ikke, og så er det bare en som faktisk bare har fått et lite gjennombrudd, og har stabilisert seg litt mer, og man kan ikke slå i bordet med at det kommer til å skje med Kelechi, men sånn den formen han er i nå, og den prisen, så er det liksom, jeg føler ikke at jeg kan ignorere det.
Nei, det er helt enig. Og hvertfall, men du har for min del, så er det ikke aktuelt å hente han til de to neste.
Nei,
enig. Jeg ser han City og West Ham borte, og så kan man på en måte gå dobbelt inn på Leicester, føler jeg. Og
da vet man jo litt hvordan det ser ut. Det er veldig naturlig å erstatte for oss med Watkins, for eksempel. Eller Bamford, for de som kanskje... Fordi programmet hans er så tøft.
Jeg får med seg Sheffield for Bamford også, kanskje. Det ser veldig logisk ut.
Men Jonas, hva er din plan? Altså, har du noe...
Jeg, for eksempel Bamford, da, i og med at han ble... Han solgte jeg, en av de få jeg gamblet på å selge på wildcardet. Det var litt mye frem og tilbake. Valgte Watkins over. Det gikk jo sånn helt jevnt og trutt frem til da 29.
Mm.
Og så var det sånn, ok, skal jeg droppe Calvert-Lewin og få inn Antonio eller Bamford? for de to neste, men droppet å gjøre det. Jeg visste at Calvert kom til å få null poeng, men da ble det selvfølgelig 11 på Banff, da, og nå frykter jeg veldig den Sheffield United. Ja, nå Leeds. Hvis Sheffield United ser ut som de gjorde mot Leicester, så kan det bli så stygt som helst. Mm. Selv om Leeds ser litt sliten og ferdig ut, så har de jo... Det var veldig imponerende det de gjorde på Cream Cottage, synes jeg. At de mannet seg opp der. Ja. Så det der... Nå, jeg kommer kanskje til å cappe Rafinha, da. Vi kan komme tilbake til. Men, så jeg vil jo være inne på Leeds, men det er sånn hat-trick Bamford-match, det er potensielt. Så det er uggent. Men Watkins sine tall er helt forferdelige. Etter at, det er jo mye verre enn man skulle drømme om, egentlig, at, etter at Grealish forsvant. Selv om han har skutt litt, så er det jo fortsatt helt sånn... Det virker bare helt sjanserøst.
Det er jo en kommunal, eller en hva skal vi si, stor sammenheng med at Aston Villa har sett begredelig ut den siste tiden. Da.
Ja, det er akkurat det. Og det er jo typisk det eneste. Jeg har nesten ikke hatt Villa hele år. Dundrer inn trippel på wildcard i det formduppen bare setter inn. Men det visste jeg forstått at det var en fare for det hadde jo Grealish allerede vært litt ute. Så man så jo tendenser at det kanskje lufta var litt godt ut av ballongen der. Så det var en feilvurdering rett og slett. Men få se noe med Grealish da. Det er jo umulig å vite, men han virker jo dypt personlig fornærmet over lekkasjer i forbindelse med fantasy, han godeste Smith. Så hva som faktisk skjer nå, nå kan det jo være dags på Grealish tilbake da.
Plutselig, faktisk.
Det hadde vært helt nydelig for en som sitter med trippel Villa hjemme mot Fulham der, og så håper at det kanskje kan snu, men samtidig Villa er ute av Villa, fordi det programmet ser jo helt horribelt ut.
Ja, for spørsmålet er hvor masse henger man seg opp at de har en dobbeltrunde som ikke er satt.
Ja, det er det.
Når
den dritt. Kanskje da kommer 37, ja. Sitte der med det programmet for å få en ekstra kamp hjemme mot Everton, var det ikke garantert noe som helst. Men jeg tror nok kanskje Martinez blir sittende på laget mitt bare. Ja. Ut bare. Ja. Og så dumper jeg Target og dumper Watkins. At det er jo, og så driter jeg i den dobbelen. Det får bare gå.
Ja, eventuelt så må man bare bytte en inn igjen da, til den, ja. Og så droppe og sitte med de...
Og, kanskje, og da er det kanskje Grealish egentlig vil ha, og ikke han sant? Har jeg jo ikke nå. Ikke så da, det hjelper jo ikke å sitte med triple villa hvis du sitter med feil.
Nei. Så André, hvordan andre lag kan man se til?
Nå har vi dratt igjennom Chelsea, Arsenal,
Liverpool,
Leicester.
Det er et lag vi har klart å ha glemt da.
Kan du føle?
Wolves.
Ja, så det programmet er veldig fint på Wolverhampton. Men da blir det veldig fixture over form da, selv om de kanskje er litt på bedringens vei, så har det lugget litt i Wolverhampton i store deler av sesongen. Men for min del så er det egentlig, det er kun en mann jeg vurderer i det laget. Defensivt blir det litt for dyrt, synes jeg. Selv om programmet er fint, så kan jo de gutta til fem der hente noe på clean sheet fremover. Men Pedro Neto har levert en jevn og god fin sesong. 12 målpoeng, 5 scoringer, 7 assist totalt. Og da, han har levert bra i en sesong hvor Wolverhampton har lugget litt. Så med Fulham, Sheffield United, Burnley, West Bromwich og Brighton fra 31, så kan det bli mer målpoeng på Pedro Neto. Og prisen her er jo i Rafinha-skiktet, og han ligger jo foran mange av de gutta vi snakker om på poeng totalt i år. Selv om Rafinha, han kom jo ikke før i Gameweek 9-10 der, men han er mer poeng enn Mason Mount, for eksempel.
Mer poeng enn Mount, mer enn Rafinha, mer enn Aubameyang, mer enn Bowen, mer enn Saka. Wow.
Ellers er det jo veldig få poeng som er delt ut i Wolves i år. Ja, det er lenger mellom smultringene, og det har vært mye rotasjon, småskade, trøbbel, og Jimenez-savnet er helt formidabelt.
Ja, det er helt
vildt. Og det synes jeg gjør at Neto er sånn, hva er taket der? Han har én kamp, og han har fått mer enn 8-9 poeng. Det er litt sånn, ja, han er billig, så man skal ikke forvente for mye, men 5-7.
De har skåret 28 mål på 29.
Nei, altså det er 2-3-1-5-2. Det er Mjøndalen-tall liksom, på antall skåringer. Du er ikke offensive spillere fra Mjøndalen.
Hadde Tony Brockmann, hadde du ikke det?
Jo. Altså, men... Så jeg er virkelig ikke fristet, men da er jeg mer på, hvis du ser den rekka da, med Fulham, Sheffield United, Burnley, West Brom, Brighton, som du sier, og sitte der med en stopper i size, og få i med han 15 poengeren i løpet av den perioden, er jo ganske deilig da. Ja. Og jeg tror at de kan holde nullen i 3-4 av de. De var jo egentlig ganske, de kunne stoppe dem med mot Liverpool for så vidt, slippe nett der, holde nullen kampen før mot Villa vel. Så ja, det var kanskje begynt å stramme seg litt inn med Cody og size igjen. Jeg vet ikke.
Muligens. Men det blir veldig fixture over form.
Ja, det gjør det.
Ja.
Men det er jo, holdt på å si forskning, det vet jeg ikke, men det er vel litt sånn opplyst å vite at en sånn god kampkrakka kan bygge på det vi
former
det.
Ja,
at,
holde seg på formtoget.
Og det er jo det man kanskje må gjøre hvis man vil gjøre det bra i fantasy, så er det jo å være et steg foran, komme på runden før alle andre gjør det. Så for eksempel, ja, skulle du med referanse til det du sa om Chelsea, at man ikke så den tidligere, for eksempel, ikke sant? De som har kommet seg på der.
Fint nå å komme på runde 11 etter at du ikke kommer på den.
Ja. men Simen, vi har jo, jeg tror folk kan lese mellom linjen og forstå at runde 31 er en veldig, et veldig fint tidspunkt for et wildcard, og vi har snakket veldig mye om lag som er aktuelle å se for med det, men utover det, for oss som har brukt wildcardet, hvordan spillere ser man mot med tanke på dobbelt, man skal ta hensyn til en blank i 33, man skal ta hensyn til fine kampprogrammet til Chelsea, no, altså hvordan spillere vektlegger du nå, og hvordan, altså, hvordan angriper du de siste ni?
Nei, det er et godt spørsmål, altså. Det er det, men jeg tror det blir mye i samme tralten med de lagene som har vært inne på, bare at man tar det litt sånn gradvis om å rett og slett sette lagene, enkeltspillerne i en prioritert rekkefølge da, på hvem som man faktisk skal ha med seg. Mm. Men jeg tror det er nok veldig mange av de samme lagene nå, og noen av de gjelder det jo egentlig å komme på ganske tidlig, kanskje allerede fra neste runde. Mm. Så jeg har jo hatt en klar plan om å spare den her, fordi jeg står egentlig ganske veldig, veldig fint egentlig, i neste runde sånn teoretisk.
Jeg tror alle gjør før.
Ja, mm. Veldig mange gjør det, og så på en måte jeg belager meg på et sånn lite rydd, enten om det blir to eller tre bytter neste igjen, da, for å liksom få unna noen av de lagene som man har lyst til å bli kvitt.
Ja, for tenker du at det er verdt det? Å bare kjøre en liten sånn -8, så altså ja, gjøre tre bytter for å bare komme deg på i 31, når alle andre gjør wildcard som har det igjen, og så bare er du ajour.
Jeg har nok en litt plan som jeg tror kanskje Jonas er litt på, med tanke på hva han pratet om i sted, at jeg planer om å kvitte meg med en eller to fra Villa, jeg planer om å kvitte meg med en eller to fra Leeds, ikke sant?
Men så har du Tottenham City, eventuelt så 15 fulle, mindre en stykke, for de som da ikke har free til bruke 33, så er det jo en kombinasjon her som er litt uggen da. Mm. Man vil selge Villa og Leeds, men samtidig kan man ikke bunkre opp for mye, ja, og trippel Tottenham, to City og en så 15, så jeg har 6 stykker som ikke har kamp i 33.
Hvem er det fra Southampton?
McCarthy. Men jeg har jo egentlig planen min at McCarthy skal spille 31 og 32 når han har West Brom og Palace, ja. Og Martinez har Liverpool og City.
Men jeg sitter jo bare med 3 da, fra City og Spurs. Og ja. Sånn ryker nok, men jeg beholder nok Diaz og Kane.
Men får jeg klare signaler fra Hasselnottel om at Forster skal spille nå? Og det kan jo se sånn ut at han
faktisk,
da kan det hende at jeg gjør McCarthy til Forster i 31 faktisk, hente 0-5, og hvis Forster da står ut sesongen, så kan han komme inn og gjøre en dobbelt senere. Jeg har faktisk benchboost igjen, så jeg må på en måte...
Ja, ja. Hvordan tenker du å gjøre det med benchboost?
Ja, det er et helvete. Jeg hadde tenkt til å kjøre den i 27, men så fikk jeg jo masse skader og drit inni 27, og i tillegg det der Forster McCarthy-greiene. For det hadde egentlig passet veldig bra, og så vurderte jeg å gjøre det nå i 30, for da hadde jeg hatt McCarthy på benk hjemme mot Burnley, en Arsenal hjemme mot Liverpool på midtbanen der, og så i tillegg gjøre bytte ut, så siste jeg har på benk nå er egentlig Stones borte på Leicester og Dunk borte mot United. Så gjøre Dunk til Rudiger da, og så spille Stones, så har jeg egentlig en veldig bra 15-manns. Det eneste er da at det da er enkel runde, og du vet jo ikke med City. Stones kan jo få 0 minutt, Gundogan 0 minutt, og da er jo benchboosten fucka. Så det, man må nesten kjøre benchboost i egentlig en runde hvor City er dobbelt. Det er jo det som er problemet.
Da får du en match på din.
Ja, og det får man jo ikke flere av denne sesongen. Så det er jo nesten der at jeg kan jo nesten ikke benchbooste så lenge jeg sitter med City-spillere. Så det er jo skikkelig dritt, altså. Men utfordringen min, jeg ser på laget mitt nå, hvis jeg ikke gjør noen bytter, så har jeg ganske bra lag med 9 spillere i Game 33, men har jo da 6 som ikke har kamp. Men de 9 kan jeg spille, for da er jo Leeds og Villa på en måte tilbake igjen med OK-kamper. Da har liksom Watkins og West Brom hjemme, og Leeds har vel United hjemme som er helt OK. Kan bli en kul kamp det. Det blir jo artig på Trafford i hvert fall. Så det ser noe greit ut. Problemet er jo da at Villa Leeds har så tøffe kamper i 31-32, så jeg vil ut der. Så det er litt vanskelig, altså. Så pressekonferanse nå med Son Regulo har noe litt å si. Men det er jo for eksempel, det er jo Target jeg vil dumpe ut for Chelsea-forsvarer. Og det passer jo veldig dårlig nå med Fulham hjemme. Dunk kjøpte jeg for å spille 29-31 hjemme mot Everton, og så i 33 borte mot Sheffield United, fordi da må han, så jeg må spare Dunk, selv om jeg egentlig ikke har lyst på han in the long run. Så det er litt sånn, det er nok mange som sitter litt med dilemmaer da, men da er det jo kjempegull å kunne spare nå. Ja. For å sitte mye mer på hviten inn mot 31. Samtidig som jeg egentlig har keen på sviet bytte å komme her på Chelsea bak da.
Sånn er det da, med triple captain igjen.
Ja, den hvordan, skal brukes hvordan,
og Bale på i laget.
Ja, det er den der offensive
Tottenham. Kan ikke du også snakke litt om hvordan du...
Har du Bale også?
Kan ikke du også snakke litt om hvordan du opplever at altså sånn, å kjøre minuspoeng nå, og liksom din plan?
Min plan er å kjøre litt minuspoeng, for jeg må, det er så mye som frister her da, vi snakker jo om det. Jeg vil komme meg på Chelsea, jeg har lyst til å gjøre noe med noen av spissene mine.
Hva slags hjelp stiller du denne hvis du ikke bytter?
Da stiller jeg med Martinez i mål. Jeg har Diaz, Digne, Dallas bak. Så den er fin.
Ja, veldig.
Fernandes, Rafinha, Bale, Osson. Det er liksom de som står der nå. Der kan jeg få inn Tini, jeg kan få inn Smith-Rowe. Så det er ikke så supert, altså. Så jeg må finne ut...
Ja, hvis Bale ikke spiller, da. Det er vel, den er litt spennende.
Den er veldig
spennende. Mourinhos presskonferanse på fredag blir hyre interessant.
Den blir avgjørende her. Bamford, Kane, Antonio.
Du har jo... Knallelver, da.
Så alt er
det er bare
liksom,
Bale egentlig der.
Ja, og det er der jeg vurderer å kjøre en av de... Hvis Son meldes ute, da, så kan jeg ta ut han og kjøre inn for eksempel Mason Mount. Mm. Hvis Son meldes så å si frisk, så kan jeg ta Bale ut og kjøre Mason Mount.
Ja.
Så det er egentlig det jeg ser på nå. Jeg har også lyst til å komme meg på Chelsea Def, men dette er ikke runden å gjøre det for min del. Jeg venter helt neste og kjører Dallas til Rudiger. Eller noe
du sitter jo med Tierney og Smith-Rowe, som er fin å ha. Altså, du har jo egentlig ganske god stamme her.
Ja, da, det var jo litt av valgkarta for 2-3 runder siden nå, for å...
Men du er jo
forkant,
men, særdeles på City i forhold til de fleste. Bare Diaz?
Bare Diaz. Mm. Og det er jo der jeg har hatt, var jo derfor jeg tok Smith-Rowe inn, for å kunne gjøre som, eller Bale til Kevin De Bruyne da.
Ikke sant?
I 31. Mm. Så det å oppsummert så blir jo det jeg snakker om noen minuspoeng.
Se for meg De Bruyne som falsk nier borte mot Leicester da. De kan, ja. Leicester har jo vært varierende bakover. Vel,
de har det.
Så det er en sånn kamp City kan score 3-4 mål, og ja. Det kan bli both teams to score, og over 3,5 blir mitt spill der altså.
Mm.
Tror det blir en artig match.
Ja, det er de to lagene med høyest expected goal enn de fire systemene som møtes.
Mm.
Vi må gå videre til våre spalteboys. Vi har litt sånn restriksjoner med hvor lenge vi får lov til å være i studio, så vi må bare gønne på videre. Skulle gjerne hørt oppvarmere enn...
Vi har 3 minutter igjen.
Ja. Det går bra. Vi tar 5.
Så hopper vi til spalten. Ja. Frank og Dennis spiller som kan være aktuelle, slags populære valg. Rådets spillevalg. Jeg tror jeg skal ta den uforbudt hver gang. Jeg tror det ikke blir bedre.
På perrongen, gutta, det er egentlig, siden det var en sånn amputert runde nå forrige gang, så ville jeg egentlig at vi skulle gjøre et lite tema ut av det. Nå vet jeg ikke hvor god tid vi har til å gjøre det, men det var egentlig det her store, jeg ville at vi skulle lande litt våres favoritter i det der midtbanedilemma, i det prissiktet med Lingard, Trossard, Jota, Saka, Rafinha, Bissouma som Simon har Ødegård har meldt seg på et fint kampprogram med Mason Mount det er liksom mange i det der mellom 5,5 og 7 vi snakker også Pedro Neto det er ganske mange å ta av hvordan har du noen åpenbare favoritter noen åpenbare no-goes, Simon?
En åpenbar favoritt har jeg i nyforelskelsen i Rafinha
du har vært forelsket i han siden september da?
Ja Han er...
nyforelsket fortsatt.
Mm. Ja, begynner å gå fra nyforelsket til kjærlighet nå, faktisk. Mm. Men han er favoritten min, og han kommer nok til å... Jeg tror faktisk han kommer fort til å bli, gjennom fort vekk resten av sesongen også. Ellers så har jeg egentlig mest lyst på Jota, kanskje, som nummer 2 der, altså. Mm. I den bracketen der. Han er en av de dyreste i den bracketen, da. Men fortsatt er han som er... Den jeg sikter mest inn på å kanskje få inn, da. Det er det.
Du har ikke brent deg på Liverpool-tips i år, føler du?
Nei, absolutt ikke. Jota har jo, men akkurat han har jo faktisk levert de for, han har vært på. Da,
jeg er fortsatt ikke så trygg på de minuttene og Liverpools angrepsform at jeg tenker at det er noe hast, hvertfall.
Nei.
En, altså, Jesse Lingard som...
Ja,
altså,
han,
hvis man ser på underliggende tallet, så er det vel... Altså det, vi snakker jo om at det er... kanskje ikke bærekraftig over tid og så videre, men så er det det med det psykologiske aspektet og flyt og selvtillit, at ting går liksom inn. Og han er jo åpenbart en av de. Vi har jo flere tilfeller på spillere som kanskje ikke har levert i henhold til, nei, unnskyld, som bare bryter med XG-en sin og bare leverer over evne.
Sier fuck ut av matten.
Ja, slett og rett.
Ja.
Hva, altså Jesse Lingard oppe i miksen her da, Sondre. Du har jo Antonio, nei, så det er jo ikke... Men...
Nei, Jesse er jo, det er jo form of picture, det. Mm. Det er bare å kjøre på, masse selvtillit, god landslags
Helt greit prestasjon. Program utåret da.
Ja,
helt
OK. Det er litt, jeg synes de neste nå er ganske tøffe da. Vi Leicester, Chelsea, Everton i løpet av de 6 neste vel, i tillegg til Wolverhampton der, og Newcastle og Burnley borte, lag som må ta poeng, så det er sånn der...
Jo da.
Det er litt småtøft for West Ham United.
Men touch i boks, skudd, alt tilsier. 8 mål på den siste 7. Men han var jo en spiller som bare, han var jo sånn formspiller, hadde 3, 4, 5, 6 kamper, gjerne i desember. That's it. Og så gikk det jo, så spilte han selvfølgelig litt i United, men jeg har gamblet på at han bare skulle stoppe opp,
Så det gjorde alle det.
Så sitter han på 1 pluss 1 mot Arsenal. Fy faen for Marit, den første halvtime var Franco.
Ja, det var helt
gud, ass.
Det er dæven hvor kjørt Arsenal ble, da.
Ja, helt sykt.
Det var helt sykt.
Ok, samme det. Men Lindar, jeg fortsatt på ja der. Det ingenting som tyder på at det stopper opp.
Nei.
Egentlig, man må jo
hoppe på det når du kan.
Jeg synes egentlig det, altså.
Ja, det jo liksom bare om man føler seg for sent til festen, da, og skal, burde egentlig kikke andre veier for å komme på framfoten.
Så det jo litt med det at konstellasjonen virker veldig på en måte trygg og robust. Mm. Altså, du har to murbrekkere baken som på en måte frier han alt omtrent da, fra det annet enn å liksom svirre rundt. Han, de dekker opp da, så han får på en måte en mye friere rolle foran de to laget som helhet. Så jeg helt enig, jeg tror ikke Lingard kommer til å stoppe, men jeg tok jo sjansen på det selv, og hadde jo ikke tro på at han kom til å ha det run han har hatt.
Men så andre da, hvordan, hvem er jeg og hvem er nei av de her midtbanene? Hvem holder du høyest?
Det er mye ja. Så er det vanskelig å arrangere det, synes jeg.
Jeg har veldig lyst til å si ja til Peroneto, men jeg klarer liksom ikke. Hvordan er du der?
Han er nederst av de vi har snakket om nå. Jeg har både Rafinha, Lingard og egentlig Messi-mann foran.
Og Gundogan, spør du meg, fortsatt.
Og Gundogan. Det nesten litt underkommunisert i dagens episode, egentlig. Liksom, skal man fortsatt stå med han?
Ja, vi har snakket veldig litt til City, da. Men jeg synes jo det har vært tida for nå å dumpe alt annet defensivt enn Diaz. Og sitte med Gundo og eller De Bruyne er fortsatt, liksom. Fordi, ok, 0 minutter her og der, da får du inn noen. Det er dyrt med 11,5 spiller på 0 minutt. Det er billigere med Gundogan, på en måte. Det er det som gjør at jeg litt sånn på De Bruyne. Samtidig er han nå tilbake på sitt mest distinkte og bare helt sinnssykt, så det er litt ekkelt da. Jeg ser for meg en sånn 13 poenger nå på tur til Leicester.
Nei, Gundogan nå er foran Pedro Neto. Så det
jo... Ja, da er det Rafinha, Lingard og Gundo er de tre helst fra, og så er jo Mount og så Håta for min del, femte mann. Og så har du noe Arsenal inne der.
Smith-Rowe.
Og så har du... Og så begynner du å nærme deg Neto, spør du meg.
Ja, enig.
Faktisk.
Jeg har det så langt.
Men jeg synes, det er ikke fordi at jeg synes Neto er et dårlig valg. Jeg synes, altså, hvis noen velger Neto, så kommer det til å se kult. Ja. Tøft at det gikk den veien.
Ja, men det... Og du har gjerne bare plass til to eller tre av disse her.
Ja, akkurat det.
Og jeg har allerede valgt Smith-Rowe. Jeg vil fortsette med Son, tipper jeg. Og så har jeg Salah. Folk har haft Bruno eller De Bruyne, plutselig har du egentlig bare...
Det er bare en mulighet.
Ja, hvem er det du skal... Det er ikke så mange plasser her.
Hvis du ikke går 3-5-2 da, og når du benytter den
her... Kanskje ville jeg gjort det
nå. Ja, altså hvis
men
du benytter...
Men så som vi som har låst oss
på Smith-Rowe. Jeg angrer jo litt sånn sett da på Smith-Rowe, for jeg hadde jo ikke behov for å gå så billig. Jeg kunne gått Lingard og bare sitte der.
Men hvis du ser på det skiftet som kommer nå, at du skal ha ut Watkins, man skal kanskje ut Bamford, så kan du jo sette på The Legend med Rian Brewster, som nå har sunket til 4-4. Og så setter du på liksom 3-5-2 da.
Ja, det kan man gjøre. Men da også, jeg synes det er ganske mange fristende det skiktet der, tross alt likevel. Mm. Og Kane er låst, og så kanskje en Iheanacho, eller en Vardy, eller ditt og datt. Og så jeg er litt gira på tre spisser også, egentlig.
Ja.
Så. Hvis du skal bytte, så koster det på en måte det 4 poeng, da. Med et ekstra bytte. Å gå fra 3-4-3 til 3-5-2.
Mm. Alternativet er jo at man har så mye penger nå at man kan sitte med en dyr spiss, altså at man rullerer litt der da.
Og du har benchbus da blir det liksom bakventlet å gå til Brewster.
Ja, det er helt
håpløst. Men Sondre, har du spiller? Nei?
Jeg har ikke noe
å gi
oppgave. Nei, vi er ferdige nå, så nå tenkte jeg vi skulle få en hvilerunde.
Ja,
jeg har oppsummert. Det er noen som trenger pust i bakken, Simen.
Ja,
du og jeg, vi må samle oss litt. Du er ikke så ille. Men jeg har jo gått fra å dominere denne spalten til å bare faller helt igjennom.
Leder jeg?
Jeg ligger på bånd, 350 poeng. Simen, nummer 2, 378. Franco, 391. Totalt.
Yeah, voldsomt that's hot.
Ja, veldig bra.
Ja. Jeg gleder meg til oppsummeringen. Da gjenstår det bare å ønske god påske. Og tusen takk for at du kom, Jonas.
Bare hyggelig.
Kos deg med bypåske og jobb.
Bare hyggelig. Ja, jeg får overlevere alle kapteins... Jeg har forberedt en kapteinsbolk på slutten her, men det tar vel dere på Patreon inn mot helgen, kanskje?
Det gjør
vi.
Men
kan du være med?
Kan vi?
På Patreon?
Ja, det kan jeg godt være.
Ja. ta det over, Skar. Eller har du noen du ville nevne?
Nei, bare... Det er veldig mye som tyder på at Calvert-Lewin er litt tilbake. Jeg synes det var fristet han gjorde sist. Kom til store sjanser. Crystal Palace slipper de masse hode på hodet. Særlig bortekamper.
Nei, du hadde sånn god analyse av forberedt.
Ja.
Nei. Kanskje du må ta et minutt.
Ja, og nå tør jeg nok ikke å cappe Everton hjemme, det for ustabilt. Helt, vært for helt forferdelig hjemme i perioder, men, men jeg synes det litt gøy å sitte med Calvert-Lewin som en av få da. Håper han kan gi litt tilbake mot, mot Palace hjemme der. Og så jo altså, Sheffield United sine tall. 2,7 i snitt i XG imot nå per kamp. Slipper til. Nesten fem store sjanser hver match. Ja. Selv Leeds må jo kunne klare å utnytte det. Så Rafinha står bonden binde på nå. Men så sjekker jeg selvfølgelig min største, på en måte det jeg er mest glad i, sjekker tidligere møter, Newcastle-Tottenham. Tottenham har vunnet fem av de seks siste der, med 4-1, 2-1, 3-0. Det har vært mye bra matcher, bortsett fra sesongavslutningen i 15-16 da de tappte 5-1, Arsenal vant 4-0 over Villa, vi passerte den blønn nummer 2, det var den gangen vi fortsatt ble over endte over Tottenham.
Ja, stemmer. Det, det
var en helt vanvittig kollaps der fra Tottenham den gangen også. Deilig. Men utover det så har de vært veldig bra på St. James, og Newcastle jo bånd av veldig mange parametre på, på tall, så jeg synes det gode kapteinsalternativer, både i De Bruyne, Kane, Son, Rafinha, Bamford, Calvert-Lewin, ganske artig runde sånn sett igjen, da, i tillegg til Bruno, som jeg ikke sitter med.
I tillegg til Kevin, da, som du sier, skal ha en 13 poenger der.
Ja. Så, så jeg tror det er flere muligheter her som litt artige, da, som går an å se på imot helga.
Spennende. Oppvarmer en varmer opp til Patreon.
Ja. God påske, folkens. Ha det bra. Ha det bra. Good evening. Yeah.